dia faly miarahaba sika rehetra manaraka ny radio Don Bosco amin'izao takarihan'ny alarobia izao herinandro famaraparanana farany amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo ka eto ampanomboana dia mirary soanareo mpanarahana ny radio sy ny fandaharana ono amopera ary dia miarahaba sika rehetra na havita ny fankalazana ny noely a ny irena dia mba noely nitondra fiavaozam-piainana noely mpiadanana ary mba hahita toerana hahaterahana oposika isan'andro san'andro kristia ka ho haisika ihany keo ny haneho ny hasaran'ny kristy amin'ny fifandraisana andavanandro ny faharoa dia mirary soasika eto ampamaraparanana n'izao taona telo amby roapolo sy roa arivo izao fotoana sara anaovana zeritodika ny fiainana mako ny farany taona mba hisaorana an'andriamanitra tamin'ny asa rehetra vita tamin'ity taona itya ary ihany koa hananana fikasana vaovao ho an'ny taona izay gadona afaka andro visivisy dia ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo ka dia hisaorasika an'andriamanitra ny fahavitana ny taona telo amby roapolo sy roa arivo ary akinisika tanteraka eo ampelatana ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo izay giadona afaka andro visivisy izao dia izay ihany ko moa no ilazana fa ny fandaharana ao no amopera dia tahaka ny mahazatra ihany hoe mizara roa mazava tsara ka ny tapany voalohany no hiezahana hamaliana ny SMS izay nalefanareo ary ny tapany faharoa dia tahaka ny mahazatra hoe afaka miditra mivantana amin'ny fandaharana ianareo na hametraka fanontaniana na izara traika efa momba izay fandaliana mpona izay ka averina eto ny antenne directa na ny numero ahafahanareo miditra mivantana dia sinona fa 020 22 443 90 na 020 22 442 09 ny hafahana mandefa ny SMS dia ny laharana Airtel ihany 033 08 850 02. Ny tafatafasika amin'ny vatana eto amin'ny micro dia mopera Joseph Rabenirina sy mopera Olivier Asilofony aina ary ny mampifandray asika amin'ny lafin'ny teknika dia Monsieur Andro Bell. Alohany irosoana amin'ny famaliana ny SMS ary dia hangataka hira anankiray isika.
mpiandro ozy. Galaka ny zaraka fahina izay hitany sy reny.
Sorasika ny ankalazao ny ventiny hira noely noely voninahitra hira fanao indrindra amin'izao noely izao ary ataoko fa isaoran'Andriamanitra moa mba afaka nankalaza soa mahatsara an'izay isika teto Madagasikara ary na izany na izany moa dia ve mifampitrotro am-bavaka ihany indrindra ireo atao anatin'ny fahasahirana anatina de saramanitra aza dia toloranany arahaba daholo ianareo rehetra ka izay monoro soantsika amin'ny famalinany SMS ka atolotra ny pera Jehovah Rabendrina avy hatrany ny fitenenana.
Dia faly miarabatsika rehetra moa zany na vita soa mahatsara ny noely mirary soa koa eo amin'ny fiomanana ny taona vaovao izay diavintsika mirary fahasalamana ho an'ireo tsy salama rehetra indrindra ireo izay niharamboina noho ny hetraketraky ny sasany tamin'ny reto vanim-potoana sy herinandro fankalazany reto ny mampalahelo moa dia ao anatin'ny fety indrindra no manafika sy mangalatra mamakitra ny sasany eo izany teny ilaina ny fitandroana ny filaminana etsy Jeroa Maria ny taona izany fa betsaka mony resaka izay tsy hiverenana intsony fa saingy kosa hoe tsy maintsy hazavaina aminareo amintsika mianakavy izany ny amin'ny lafi ny atao hoe fampianarana. Ny tompokolahy kardinaly Joseph Becker moa no anisan'ny atao hoe mpampianatra malaza ny atao hoe magistere teolozia ka eto izany dia tsara ho marihina amintsika fa hoe zavatra mifameno nefa tena samihafa ny atao hoe magistera sy teolozia. Ny teolozia dia fandalinana momba an'Andriamanitra izany fandalinana ny finoana fanadiadiana mifanaraka amin'ny zahomina. Ny magistera kosa dia fampianarana avoaka ny papa sy ny veka amin'ny fampianarana izay ataony mikasika ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra ka ao amin'ny presbyterum ordinesy aza dia milaza fa hoe ny kire rehefa mitoriteny amin'ny andro alahady na ny pretra izay misolo azy dia misy ny atao hoe magistera ny pretra ihany koa izany hoe fampianarana izany ka ny fiangonana moa dia sady reny no mpampianatra izany hoe matery et magistra hoy ny ansiklika nalefa ny papa anankiray. Keto izany dia tsara ny manamarika fa hoe ireo zavatra mitranga samihafa dia nahatsapana lalina ny fanazavana nataon'ny tompokolahy kardinal Becker Joseph io satria tena mazava tsara hoe mampandray andraikitra ny eveka ny zavatra mety mitranga raha vo kitikitihina zany ny amin'ny finoana satria ny tena marina de hoe tsy tokony akatra ny Roma daholo izao karazana problema rehetra izao fa efa nomena eveka sy ary sy eveka izay tokony andamina azy reny ny any atoerana kanefa hoy izy rehefa be loatra ny taratasy miakatra any dia voatery miteny ny any Roma dia iny moa ny lazainy monseigneur arseveka teo aloha hoe Roma locuta causa finita ka rehefa zavatra miteneny Roma dia tsy adiakevitra intsony a fanjarany eveka tsirairay a ny mandamina ny hoe ahoana ny fomba hampiarany azy ao amin'ny diôseziny amin'ireo fa fanazavana zany a sy filazana mety tonga avy any Roma ka ny amin'ny resaka izay na be resaka teo moa dia hoe ataoko fa efa milaminy satria be diabe ny eveka no efa samy nandray ny andraikiny a arakarak'izay hitany fa mety a sy mifanaraka amin'ny kolotsaina sy ny fomba eo atoerana ka ny mazava tsara dia efa nanteny mazava moa ny kardinaly tsarahazana fa hoe tsy miova ny fampianaran'ny fiangonana ary tsy anaiky an'izany naoviana naoviana ny eglizy a dia mialatsiny aminareo moa izay ao anatiny tia atao hoe raharaha izay mahabe resaka fitsika gasy tsy te hivantana ntsony aho eto aloha mialatsiny fa dia hoe mahaiza manaraka ampinoana ny antson'Andriamanitra ho amin'ny fibebahana sy ho amin'ny fana fanarahana raha andian'i Kristy bebe kokoa sy misimisy kokoa tahaka ny teny Jesoa tamin'ny Maria Madelena hoe voavela ny helokao mandehanaka aza manota intsony ka rehefa mba miaika ny heloka ianareo a dia mba manaova ezaka ho amin'ny tsaratsara kokoa satria ny mahavoazanahary no ahatanterahantsika ny voalaza ao amin'ny boky Genesy toko voalohany andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny telopolo a fa ho valo amby roapolo milaza hoe tomboa mihamaroa mameno ny tany ary mizaka azy ny heviny de hoe arovo ny aina ary miasaha de mifanapia mifanohana ary miezaha hifanasoa ka ny tany amamonina de asaina mba hifanasoa amin'izao vanim-potoana sarotra de avintsika izao indrisa nefa ny mampalahelo a hatramin'ny piraitapolo sy mifampiraharaha na marary ho faty aza ny havany ka ny fampianaran'ny fiangonana de tsy miova ary tsy mivaona fa mitazona an'izay satria ny tanjona de hoe hiaro ny aina ary io fiarovana ny ainio a no izoroany reo atao hoe religion na antoko mpivavahana vavety sy matanjaka rehetra na ny jody zany na ny silamo zany na ny hindou na ny bodista na ny kristianisma raha tena mitazona an'izay a de ataoko fa ilamina tsara ny fiainany zanak'olombelona ny olana moa mamboly fankahalana sy fifanenjehana esy jereo ka de ho avy ny taombaovao a andro ny fandriam-pahalemana de mivavaka ho an'ny fandriam-pahalemana tsika rehetra
dia misaotra betsaka anao mopera tamin'izay famelabelarana firaresoa filazam-baovao izay a dia ataoko fanisan'ny fanontaniana anankiray moa zany mipetraka eto a de hoe hono aho mopera inona no andraikitry monseigneur Ludovic Rabenatoandro amin'izao
efa impito ny verina teo io a izy dia miasa toy ny pretra rehetra izay fa itsika gasy moa matymboninahitra siny sisa taoko fa tsy amin'izany mihitsy izy fa vita ny adidiny a dia manao adidy hafa indray izy zany ka dia anjaranao momba maminavina mividiana ny aneran'ny conférence episcopale fa ho hitanao aby ny anaranay rehetra ka de ho hitanao ao koa zany hoe aiza izy zany
de fanontaniana anankiray te hoe iza no anaran'ny mamany masina maria de ny anaran'ny masny mamany masina maria
sy ny dadany
sy ny dadany masimbavy ianina sy masindray joasin ianina joasin dada ben jesos zany raha ohatra avy amin'ny masina maria
salama mopera mba mangataka toro lalana momba ny famakina baiboly tompoko misaotra mopera ny fomba famakinany baiboly a de zereo aloha ny boky roa amby fitopolo de rehefa avy eo a zereo ao amin'ny fampitirana fa misy fanazavana napetraky mopera Bonaventure mihitsy ao amin'ny DM na ao amin'ny baiboly katolika moa zany a izay navoaka farany ka mazava be hoe mitinjary reo boky reo a misy ny boky dimin'ny Moïse na Pentateuka de misy avy eo a ny bokyny tantara ireo zany dia manomboka amin'ny bokyny Josué a tonga amin'ny bokyny tantara zany a izay milazalaza mazava tsara miaraka amin'ny bokyny mpanjaka ny amin'ny tantarany zanak'Israely de rehefa avy eo a misy ny bokyny fahendrena ary aorian'izay misy ny salamo ary aorian'ny salamo a de misy amin'izay a ireo mpaminany a zay mizara ihany koa ny mpaminany lehibe sy ny mpaminany madinika de vo zay vao miditra amin'ny evanjely efatra de ny taratasy ny paoly moa ianarana manokana izy ireny a ny letra apôstôlika na taratasy ndreo apôstôly hafa de ianarana manokana ihany koa ary ireo atao hoe soratra navelan'ny masonday joanina écrit joanika koa de ianarana manokana zay zany a taridalana fohy de fohy fa hoe ny zavatra tsara de mamaky tsara aloha ny teny fampidirana isaky ny boky tsirairay a mba hazoanao mazava tsara zany
de fanontaniana anankiray moa i olona iray ihany ve Joan Badista sy Joany nankalazaina anio de mazava loatra moa samihafa ireo satria Joan Badista iny zany zanaky Elizabeta sy Zakaria inda izy any peloha lalana nitory ny fahatongavan'i Jesoa ka izy zany talohan'i Jesoa eny mbola nataloan'i Jesoa raha ohatra kazikazina ny atao hoe elanelan'ny taonany fa izy any ilay nankalazanandroany dia izy any apôstôlya
zanak'
Zebedea dia io ilay ataosio tao anatin'ilay anankitelo voafidy matetika hiaradia amin'ny kristy akaikaiky koa nahalala bebe koa ny siambaratetra ary nasoina hoe nasakaizan'ny tompo ilay mpianatra mahalala ny tompo ilay nampiondana ny lohany teo atratra ny tompo tamin'ny sakafarany ary io ihany koa no nyzoro tary amin'ny lakroa niaraka teo akaiky ny masina maria tamin'ny izy tary amin'ny ina mo golgotaka samy hafa zany reo zoany anakiroa reo
mety ve raha mialoha ny sorona masina ka misy olona
maromaro
milahatra ikofesy dia ferana isaina mihitsy le katesista no mbaiko an'le pretra eny zava-dehibe ny kofesy fa ny olana de zao rehefa mandeha rery any ambany vohitra zahay pretra de efa misy lamy napetraka ka rehefa mba atao hoe tongava amy kofesy ny andro mialoha de mba tongava re mialatsiny fa raha tsy hoe ny lamesa hanomboka amy sivy na valo sasany a eo mbola misy mpilahatra be debe ka de zay mo mahatonga ny hoe raha ekeniny aveka dia omena famotorana faobe ireo saingy tsy maintsy mandeha amy kofesy any a ary rehefa vita zany a any orina any ahitany ny fomba hafahany amy kofesy samy rery ka eo no aporosihana atsika hoe aza de miandry ny andro fety fa mba mahazo tombo kofesy isambolana pretra manana fotoana tsy maintsy atokany a isaky ny paroasy a na de ireo pretra any amy kominote aza vonina hatrany mandray ny kofesy io moa zany ndraindray somary olana satria tsika de faly ny kofesy fotsiny ndraindray a fa tsy mba mandinika konsiansy akory a de avy eo ny teo ihany teoka tsy mety zany zay fa hoe mila mandinika konsiansy koa alohany amy kofesy
tena marina zay le tena fanenenana mafy mba tsy hamerina sony a any fahotany iny satria ny fitiavan'andriamanitra sy ny famindrapony zay no tena ataosio andrandraisika rehefa mikofesy a na izany na zany moa ny maha olombelona asika de hoe ny tanjona de hametraka an'andriamanitra ho fototra ary na izany na zany nefa de ho mahasiaro tena ho mpanota sy malemy a ka vonina andriamanitra kariva ny famindrapon'andriamanitra amin'ny fotoana ilaina azy de fanontaniana anakiray ty moperao azo atao ve manao ampisoteny atokontany lay manamanjo fa tsy any am-piangonana
ie satria isaky ny manamanjo ny ao vatotika de eo atokotany no atao ny ampisoto marina sa tsy marina
zany
izay rehefa maty ny papa na ny kardinô ka betsaka ny olona dia eo atokotany no atao ny lamesa sy ny ampisotoka izay zany zavatra efa fanao hatry ny ela ny hoe na ny an-trano na eo atokotany na ny am-piangonana
dia fanontaniana manaraka mety ve raha mopera moderatera no manao ielahy ty moa zany ataoko angamba olona mifakafantatra tsara ry mopera dia i misy ny ataosio intimité amy mahampirahalahy
mahaprekakay
moa mahatezitra azy mivolaza io
ka io moa de lanjalanjaina satria ny vazaha de mititoye ary tsy teniny manao ianao ianao vovo ny alika o izy no vovo rehefa misy vazaha mba mahay miteny gasy reny de me ianao feto moa zany hoe amy fomba hoana le fanaovana ny alahy amy mpanajana ve sa na satria na de manao ianao koa azy ianao ka tezitra tsy mety zany satria tokony mba ho tsara fanahy tsika kristianna malemy paika va ny olana ane de manahirana kristianna iverinao tena mafana fona manoka teny zao a de mbola mipoapoaka hatraminy resaka inona moa zany ny teny tolahy mboto reny a rehefa tonga ny hatezerana tsy mety zany dra mila mamola tenany tsirairay a ary zay ny tena ilana ny mandinika konsiansy
ataoko mopera mety hoe zavatra disotafa ohatra angamba ny tena mahatonga an'io satria ny na ny fampiasana ny teny zay any mopera amin'ny fiofanana mahapiretra ataoko fa anisan'ny amolavolana ny izay hiofana mahopiretra mba
reo religiozy
mba hoe nteny tonga nofo zany dia mba aseho amin'ny alalan'ny teny ihany koa izay hoe teny tonga nofo a
tondra fiadana
tondra fiadanana ary mitondra famolavolana olom-baovao miafa ny teny fa karazana faharina ny vocation teny dia faharina ny hatramin'ny voalohany tenin'andriamanitra naharina zao tolo zao ka ny tenintsika ihany koa tokony ho faharina ka de ataoko fa anisan'ny ezaka amin'ity noely ity ny hoe ny teny tonga nofo a de farafaharasiny amin'ny teninao de mba ho hitantaratra hoe tonga nofo aminao tokoa ny tenin'andriamanitra
dia opera tokony raisina daholo ny olona mangetaheta andray sakramenta fampiavanana fa sy tonga hoan'ny olo marina ny tompo fa hoan'ny mpanota marina zany fa misy programma efa petraka tongavy ianareo mandritry ny andavanandro a ikofesy efa misy fandaminana de izay zaho zany tsy miaro an'ireo prehetra kire fampefano kire aho a de tena sorotro zany hoe ianareo a rehefa tsy tonga alohan'ny amin'ny valo sasany a dia miala tsiny satria atao alohan'ny lamesa ka zava-dehibe a ny fanokanako ny hoe ny sabosy tolakandro ny sabosy tontolo a tamin'izaho kire tany atsimo a mandray ny olona miatsena zay te hikofesy ka zany zavatra zany a mila lamina tsara fotsiny a ary moperantitra rehetra sy mopera zay metretsy de salama loatra tokony ampiny izy ireo a isy kofesy amin'ny paroasy maro a mandavataona mandavanandro a satria zava-dehibe a ny amin'ny paroasy lehibe ireny a toy ny katedraly Antanimena Faravohitra sy ny sisa tokony isy a kofesy zany a mba voarindra ahafahan'ny olona manao an'izay akoatr'izay moa de ny papa benoise izy efa nangataka hoe raha azo atao mandritry ny lamesa de aoka isy mopera anankiray a papy kofesy ka tsy maninona na marenirenina le mopera fa ianareo mikofesy ny zava-dehibe amiko ka de hoe tokony hodinihina zany a amin'ny diosezy maro eto Madagasikara satria any velany ene mbola betsaka ny tena hoe namerina ary nitazona hatramin'izao a ny hoe misy papy kofesy mandritra ny sorona masina
dia ty misy fanontanianao midika inona mopera ny lakroa mivady a tamin'ny androny masindahy Piera de taoko mofa hoe efa intelo manefatra mihitsy angamba ny valena ty resaka lakroa mivadika ty interprétation diso ombienimbieny lay hoe lakroa mivadika de midika ho satanika sy ny namany fa ny lakroa mivadika de ataoko hoe ny Piera mihitsy ary nangataka hoe raha vononareo sofasianareo amin'ny azo fijaliana aho a de tsy mentry atao tahaka aneny kristy fa aleo ny anyloha ataoko any ambany ka nangataka mihitsy izy tamin'ireo mpamasika azy tamin'izay fotoana izay ka lakroa hoe ny lohano any ambany zany iny de milakroa ny masindahy Piera iny raha mandeha makany akazo mirihotra tonga ianareo de mahita ny lakroa vady io ny lohan'ny lakroa na ty ambany a
dia
sao mandoto mandoto amin'ny rote nasionaly iny tokoa ny misy an'izay moperaka tadidiko tsara iny fa de hoe lakroa ny masindahy Piera no ataotsika hoe ny lohanao ty ambany io a lasa ndraindray interprete sika diso
ary tsy aorery fa nahany velany any betsaka ny eglizy ny masindahypiera maneho aniny eny masindahy androre moa dia tanambokovoko
ixaatrny
amin'ny croix de saint andré amin'ny lalambi inona ny atao hoe consily ny consily de tsy inona fa sinoda zany a maromaro fivorimbeniny ave ka manerana ny tany ary ny konsily a no fahefana faratampony ao amin'ny fiangonana ambonin'ny papa ny konsily satria ny aveka rehetra miara-mivory tarihin'ny filohany dia ny papa ray masina no manatanteraka ny konsily ka rehefa mamoaka ny atao hoe constitution ny consily a de ireny constitution avoaka ny consily reny zany a ireny a manandanja ambony lavitra noho ny fampianarana ataon'ny papa amin'ny akapobeny a amin'ny atao hoe magistère ordinaire saingy kosa misy ny magistère extraordinaire ny papa dia izy manatanteraka zay a samy rery a rehefa avinaka ny hevitry ny roa pahatelo ny ave ka manerana ny tany a amin'ilay atao hoe fampianarana exacathedra zany hoe fampianarana ivelan'ny fiketrahany ao Roma zany ka ny consily a dia sinoda lehibe a atao mandritry ny taona maromaro izy io a ny konsily farany zao dia naharitra 5 taona teo ho eo vao vita ary izay zavatra voaka ny konsily rehefa mamoaka ny atao hoe fitsipikana lalàna amin'ny konstitisiona izy a dia tsy maintsy ho tanterahiny ny eveka rehetra sy ny papa mandimby any aoriana fa kosa izay indray mamoaka dekre izy na déclaration a ireny indray zany a zavatra hafa tsy mitovilanja amin'ny konstitisiona apostolika avoaka ny konsily.
Dia maraparana sika ny famaliana fanontaniana mopera misy fanontaniana anankiray ty hoe ahoana ireny olona sy mivavaka ireny nefa tia manao asa soa izy ireny etỳ an-tanàna dia hitako moa marina mazava loatra ny hoe ny mahasamihafa azy ny anankiray kristiana ny anankiray mety fivondronana na hoe olona manolo tena fotsiny amin'izao ka ny tena mahasamihafa azy amin'ny fandraisako azy dia hitako hoe ny kristiana zany a dia manana ilay didim-pitiavana tena ho manosika azy hanao a ny asa soa raha ohatra raisika hoe congrégation religieuse na kristiana lahika mafana fo manao asa soa dia hitako fa hoe misy an'izay ataosika hoe ny fampianaran'ny fiangonana mibaiko an'ireny olona ireny didim-pitiavana ny tenin'andriamanitra fa raha ohatra manao asa soa fotsiny amin'izao ilay izy a dia tsara ilay izy fa mety hoe amin'ny alalanna baiko avy any ambony a na mety hoe amin'ny mahampinamanamana fa mety tsy ananany any mety hoe moraly kretiena ao anatiny ao sy ny namany fa dia ny disiplina no mibaiko dia izay no ataoko mahasamihafa azy ka ny mpanao asa soa zany dia hoe zavatra tsara zay na dia hoe tsy kristiana aza fa ny tena mampiavaka azy dia ataoko fa ilay hoe intention zany a ilay fomba entina manatotosa ny asa soa atao
de ireny mono atao hoe olona tsara sitrapo zany raha tena amin'ny asa fitiavana namana sy fiarovana ny aina no anatanterahany azy fety moa hoe afaka miovao katolika ve ny olona vita batema na vita batisa tany amin'ny finoana hafa afaka ara-dalàna ary afaka mandrainy kominio rehefa voaomana tsara izy a ka rehefa voaomana tsara dia raisina ampahaibe maso manao ny fiekem-pinoana manao ny atao hoe intégration izy zany a zay no fomba anatanterahana ny fandraisana azy zany a ho katolika.
Dia marina ve fa masina maria ve niakatra velona any an-danitra samaty izy vao nakarina any an-danitra dia ty mo ataoko efa niverimberina matetika tetika any ko mopera zay fahamaliana ny fanontaniana zay hatrany amin'ny 15 io hoe mara masina maria nakarina velona any an-danitra dia marina zay hoe masina maria maholombelona azy a dia nandalo fahafatesana fa tsy nandalo fahalovana ka nakarina vatana sy fanahy any an-danitra. Ny fahafatesana sy ny fahalovana indrindra fahalovan'ny olona maty a dia natokana ho an'ny olona ataosia manotaka maria ataosia tsy tafiditra tao anatin'izay noho ny ilay ambara amin'ny evanjely ho feno fahasoavana izy no feno an'izay fahasoavana zay ka jesos kristy zana ny zanak'andriamanitra aza nandalo fahafatesana alohany isanganany velona maria ihany keo nandalo an'ilay ataosia dormission spirituelle zany hoe maty fa nakarina amboninahitra vatana sy fanahy any an-danitra. Dia mipaika mony amin'ny sivora alaka dia angataka hira anankiray isika alohan'ny ampitana amin'ndingana varo
Yeah.
Halo?
Halo, yang tupu?
Mana, mana tupu?
Ya, rapa tupu, bisa teng krisma tupu, bisa teng nuel peti.
Si, kasihan.
Una mobil. Ini pantang ini namanya dikit jatim, kasihan li ancara pandi, nyanjela masamari. Ini araba rimari, kena sabar nang tupu uno, nuswab nanu ke pabrik, ya no. Ari, nuswab ni, desu ngetira kengkipu no. Napa-napa, si, yang mobil ada di diri, natam jernam lasa, si. Ni fanya amni rosir yang mandi amni erdidi, dia kesaput tinggal kasanam. Dewi, dewi nuswavna ije, so nanti rekan kipno ije suvid, boleh mila fasa berpun, hati mantan ni ije suvid tu pun fasa berpun tu nyamni. Kasihin maka kau mani nali diulang manoa si dewi, dewi nuswavna ije, so nanti rekan kipno.
Kayu muzan ini dikatakan sama manrai saya manrai sanya ni kamarun kami lati rena sara ni buk fiva pana di terewa fizaya untuk niatawa tika jakur ni italiana refam tarik reusiria timbule wamban fona manrai na ini tanta shafakini na ifahai ni tianzir satria niam ni vava kasha ya lefa amni hai no manziria dis tuk niatau tianzir tutabuka futnia fatukni uvakina ari ni preta reheta de favolaza masafa amin'ny instruction refa mitarika la mesa dia aoka hisy boky mivelatra ho an'ny lohan'ny preta mba tsy hiahakahakevitra izy ary aoka ny mpiservia mba hanondro mazava tsara hoe eto ndray izany vakiny preta noho izany a mila ny atao hoe fahaizana ny liturgia alefa amin'ny hainao manjery reny ka de io moa zany hoe efa fahazarana ndraindray de manteha sotra amin'izao fa hoe mba hampirisihina antsika zany hoe ampiasao tsara ireny boky fivavahana ireny zany a fa manjary miteraka atihevitra any amin'izay sy tokony alehany ndraindray asa amony hevitra ho mopera
ny ako mataoko fa milafi ny anankiray de le nianarana hatrany amin'ny katesizy voasoratra igny ihany no ampiasaina nosoavana ny viavy rehetra ianao ary nosoavana izay so nateraky ny kibonao de taoko fa iny no ataotsika hoe iangana. Allô?
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 Maïm?
Yeah!
Manao tompoko.
Manao na tompoko.
Salama, katra noel daholo.
Si, tiare
heta.
Kondra soa ne fanambina nandoeti.
Mato si traka.
Ya, ane amo pera boli do isaka li... Ina tindi tamni ernaro li resaka panambarana na tondi kastira gan ruma ini. Namun saya sangat tertipu konten itu. Ramai yang gambar ni, ni ulam katolik kata nak ini di mampul tu ni ada ni kardinal itu si Farad Singer. Ia sampai tenang ni entah ni stamina saya kawin. Atau mana dia faham nak kata kami kuplo mukusir selalu itu frani sahaya, amasin sahaya. Fatena ni steng entah nama sen matoni. Izahani katolika de tianeke ni nini arte na mifter mara tutiko avyornetu le tenen tamzi na tena tiko na fano gazita na ina imupi zukanda la jefara tsingera zani ni raimasina binosez fano na kaganata tia fara zani lasa niu vazo papa franso tamurutuna lasa tentena izamu izana na merukan reno laren tamzonte zani dewi azo tsofina rano fa ivelany liturgia kaa izy na ivelany na anaty liturgia rehefa zavatra ny masinina mopera de masina foana iny zany ka eo zany ohatrany hoe tsy haiko za veny tsy mitresy lata sa hoe miben zavatra mbola tsy traka ohatra anatin'la zavatra fa mahary any mopera sy rakevitra
manefa ny vakina ho manontolo ve ny teksta
Ary fatina mak dia leo tsy miatiefitra satria mantsara miteniteny foana satria ao amin'ny laharana sivy amby telopolo mazava tsara tsy miova ny fampianarany fiangonana momba ny Maria tsy miova tanteraka ary mazava be ny voalazan'ireo mpanazava rehetra fa hoe ny olona ao anatin'ny toe-pahotana dia tsy afaka handray ny benediction ary izay mahatonga ny hoe ny pretra tokony hikaofesy matetika mba hahafahany manome ny benediction satria ny sakramenta rery no ipso facto izany hoe ex opere operato miasa amin'ny herin'andriamanitra ny sakramenta fito fa ny velan'izay ny tsodrano sy ny fomba amam-panao a dia mitaky ny toe-pahamasinana sy ny ezaka ataon'ny an-daniny sy ny ankilany na ny piretra mpitsodranony trano izany na ny tompon'ny trano tsofina rano mila vavaka mila fibebahana fa tsy mahazia akory io ako izay le izy tsofina rano mba hibebaka ny tena heviny izay no ao amin'ny teksta fa tsy misy mariazy azo atao azy mba hiverina mivoalaza ao amin'ny Genesy toko fahavalo amby roapolo hoe tomboa mihamaroa mameno ny tany fa de miala tsiny moa fitombenana samy fitombenana raha tsy araky ny voajanahary a de manahirana le izy satria tsy mamaly ny ason'andriamanitra efa napetraka ao amin'ny Genesy toko voalohany ka sarotiny amin'io a efa conférence episcopale dimy ambiny folo zao a no nanalany zavatsara ny heviny a miampy eveka sy piretra marobe a eran-tany za moa tsy de te hiresaka an'io firy fa hoe rehefa manontany ny olona de tsy maintsy miteny satria tsy afaka hanao contradiction naoviana ny eglisa fa ndraindray eo amin'ny langasy sy ny zavatra vozy ny hainao aman-jery de manimba ny toetsain'ny olona mihitsy satria betsaka ny antikristy ankehitriny
taoko fa zay voalazany mopera zay moa le hoe benediction fiasoana amina fibebahana zany satria omena sodrano mba hasapa le tena vocation na mariage ny mariage hoe lehilahy sy vehivavy ka ny fiarahan'ny lehilahy sy ny lehilahy de hoe tsy araka ny tokony hoe zay allô
allô manahoana mopera
manahoana tompoko
etasany krismas mopera
tompoko
saika mba anontany kely a mopera aratsinga ndraiky tena manipitsipika ny lohako jesos le miteny any hoe zay zavatra ataonareo amin'ireny madiniky ireny de ataonareo aminahy de misy zany mopera misy le akizy mangataka de le akizy zany tena mampalahelo kely de nefa le ray aman-dreniny a miandro fotsiny tanora be matanjaka de miandro fotsiny ery amin'ny sisiny ery zareo de rehefa avy eo zareo de miloka misotro toaka de le zazakely zany mijaly be de lasa ohatra ny manana herisetra zany ianao tsy amin'ny an'le zazakely satria le zazakely avelana mijaly be mangataka de zareo mitango an'le izy fotsiny de manahoana zany mopera ny fipetrak'izay le hoe toetsaina zany hoe tsy manome an'le zazakely satria mieritreritra an'le ataon'le olondehibe
za mitonga de miteny mahitsy ny fanjakany eto amintsika zany a no meko tsiny voalohany satria tokony horaofiny reny ankizy mangataky reny a de biazina amin'ny toerana anankiray fa asa moa aizany ministry ny mponina hatramin'ny andro ndry onitiana realy a mba nanantenany zany a fa mpanao gazety mahay moa izy miala tsiny amin'ny fitenenana anefa atreto tsisy fanovana mihitsy fa de mbola eny isaorany mopera pedro a manao zay tratry ny heriny any ko tompoko lahy mopera fahazoana mihindra an'ireo olona any fandahanareo nefa ndraindray a de ny fanjakana no tsy manana ny andraikitra tsy mandray ny andraikitra manohana an'ireny asa atao reny zany fa de hoe de raina koa zay mpitondra miezaka manohana an'ireny zany hatramin'ny andro ndratsiraka satria tena hoe ilaina ny fanesorana ny olona angataka eny amoron-dalana ilaina ny fanesorana ny olona tsy manana asa eto Antananarivo alefaso any atsaha de ambeny miaramila raha ohatra ka tsy mety asany olona satria tokony asany olona satria ny asany voninahitry ny olombelona ny asa ataony no hahafahany miditra ao amin'ny fiadanana sy fandriam-pahalemana tandindo ny lanitra ka za de mitovy hevitra aminao hoe mbetsaka ireny olona ireny a zay tokony ho samborona ny ray aman-dreny ny raha ilaina hampiasaina any atapiketsa sy amin'ny toerana malalaka any bongolava any a de mamelona ny vady aman-janany any izy ireo aoka ny fanjakana handray andraikitra manomboka zao satria zay ny zavatra tena andrasana isian'ny fandriam-pahalemana.
Allô.
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 Mopera. Eh, nanaka.
Tawa mopera mba misy hevitra kely mba tiako tenenina zany ka saiky na mety izy na tsy mety
moa. Ka teneno any na mety na tsy mety fa ho iteo.
Ilana tsiny raha ohatra tsy mety.
Mombale
resaka le tamin'ny herinandro iny moa le teo e le volotenen'ny leranga teo izy.
Lazao ary.
Tiako tenenina hoe mba mety any ve mopera raha ohatra hoe rehefa mbateny zany a. Ny loterena a kardinô na evitika na papa indrindraindrindra de mba somary ohatrany hoe ezana zany amboarina ihany le fitenenana satria le malagasy a ndraindray mitsahirana be zy mandray an'le teny de lasa mivoana be ny anaovany fifandraisany an'le teny tsy mba ohatrany hoe olona any olona vahiny zany ny olona any an-dafo rehefa tenenina tonga de comprendre be na tsaiko ohatr'izay fa tsika malagasy rehefa mandray an'le teny a ohatrany tsongona be ohatrany atao zavatra be anina be de lasa miova le teny a de zany tiako tenenina mba rehefa mba miteny zany de mba amboarina la amboamboarina hoe zana ihany zay mety hoe ety zao mpiteny zao azon'le olona hoe le fiteny de koa mba tiako tenenina zany hoe mba hoeto any amin'ny papa koa zany zany teny zany satria le malagasy sarotra be ny fomba fampitana an'le teny am'le malagasy fa hitako zao a tena hitako mihitsiny hoe tena misy fiovana be mahitsiny teo amin'ny olona le fitenena iny nanezaka ary tsika nezaka nareo manazava zany am'le olona ny azy le sainy ihany ny sainy fa tsy mety anina ny sasany de tena hitako mihitsiny hoe tena nisy fihoana le olona e tena hitako hoe nisy fihoana be na tamin'ireny fivavahana sasakalina reny ihany arany de zay ke mba ezana zany zay mba fangatahako raha mba mety hoe amin'ny manaraka rehefa misy fitenenina ohatranyireny de mba amboarina ihany le fomba fiteny de zay fa mialatsiny mopera misaotra betsaka de manaova fety sambatra
saotra tompoko ny mariky moa zany de hoe tena ny mpanao gazety no tena fosotra voalohany satria ny mpanao gazety sy ny mpiserasera amin'ny Facebook a dia olona tsy mandinika tsy mandalina ary tsy manadiady akory ho vakiko hivady an'ny lelako mialatsiny amin'izay tsy mahazo teny vahaya iny zany a fa ho vakiko ny laharana 5730 a ao amin'io taratasy io en tout état de cause, précisément pour éviter toute forme de confusion ou de scandale, lorsque la prière de bénédiction, bien qu'exprimée en dehors des rites prescrits par les livres liturgiques, est demandée par un couple en situation irrégulière, cette bénédiction ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union, ni même en relation avec eux, ni non plus avec des vêtements, des gestes ou des paroles propres au mariage. Il en va de même lorsque la bénédiction est demandée par un couple du même sexe. Zany hoe misaraka tanteraka zany a fa tsy misy olona roa milahatra eo a tsisy olona manao fitafiana mariazy a fa mangataka fotsiny izy hoe mba tsofirano ahy bebaka de tsy azo ny fiangonana lavina kosa na ny olona mangataka tsodrano mba hibebaka tsoriko aminareo ndraindray misy silamo mangataka hanaovana lakroa eo amin'ny androny sarotra amito ny handaha azy a fa di ameko an'izay izy a saorako andriamanitra fa ny sasany tamin'izy ireo nangataka hatao batemy avy eo ka eto zany de hoe fitsofandrano firariana azy ireo a zany hoe ny tena marina raha adika amin'ny teny malagasy de hoe vavaka fangatahana ho azy ireo na ranombavaka ho azy ireo a mba hibebahany izay zany a no tena voalaza araky io laharana 5730 amireo laharana 5 io 5730 io a ny tena atao hoe votoatiny manazava tsara ny tieny ny atao hoe dikastera hampitaina amintsika zany
Tieta kumupera fali huisi in Madagascar yano fatiara kan volaja no ton panau gazeti ranjo tutjomisia no te sinjul kateni anakre na frage anakre amren javatare nte yun map kuru
ireon demon vela mjania faja kursi u katolika no hun papa na demo peraji no izan deu panau gazeti rewa mse u katolika no hun papa zani rewa kadeja mumi ala sini amfitene na kunrai raiva mahisia ramba katolika yani na re wa diamba ai si un resaka reo ripana ukashiti havana faja de beresaka azvombula shala fusana kashiti futsin.
Hallo
mana mana ona tu yo
sueno ella monter
si chadiabi
sotandindi tita tsini amnini resaka Facebook ini fasara ni panuita armu maita ni sabata itira ni
ya lili ugea
fa nyasan ba misabata tilu mba antaniki montir
ya
foluanya chike zanya chike katolike refe auk siki vavaka mba mtsanga na chike Terefa nuntani surno mas na zane.
Yeah.
Enten montere auk tiki vavaka mba kastana de manta iti
suratul tusetul tariuti
tenia kamarun ni paruas nan singuna narita tu tim tsanga na be sadai kita fa ni an singuna na paruas kwa ni ni vafakta ni luzan dia tam to fa dia risan mandalan tsanga na fuon face ni farua ni reinai tanti ni reinai tanti sa ni sumompera mis na tena tenai ya Tengguna nak ini ni nampak macam, utak tera kan ini sudah puno ikan tan. Jadi zaman, macam mana contohnya, utak tera kan ini sudah puno ikan tan tak kan ini nampak. Jadi saya usis lih, utak tera kan ini sudah puno ikan tan tak kan ini nampak. Tapi satu ini sudah puno zaman saya utak tera kan ini nampak.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'ai ni les yeux. J'ai nous ici. Teny amin'ny hoe aoka sikivavaka aloha dia zaho koa dia sorena rehefa manao la mesa satria efa miteny aho aoka vavaka sikemenakavy mba kasitrahan'Andriamanitra ray mefa ny zavatra rehetra tia sorona tolotro sy atolotra reo ty tokony efa mitsangana daholo ny ray fiangonana no mamaly hoe ho rai sy ny tompo any ny sorona tolotry ny tananao zay ny voalaza ao amin'ny ribrika zay ny voalaza amin'ny soratra menamena ao amin'ny misela ka de entanina zany a na pretra na religiozy a na kristianina tsotra hoe nany amin'ny chapelle nany amin'ny oratoara rehefa hoe aoka ivavaka sy menakavy maka dia tokony hitsangana izay no liturgia ara-dalàna
ny anakely mopera ny tiako resahana marina fa zay zany le hevitry n'le raha inainy an-danitra ataoko mazava tsara araka ny voalazany teo sy nadikanao amin'ny teny frantsay fa misy ny ritmika zay namorona ny mpanao liturgiany vavaka ritmika zany tsy maintsy jerevana ihany koa le izy hoe hampivavaka kokoa ny hevitry ny teny efa fantatsika araka ny voalazanao teo fa le ritmika ihany koa tsy maintsy gardena zany ohatra mba misy hoe fomba hanonona anazy a iombona ny be sy ny maro ka ataoko hoe ny hevitry ny teny de voalazanao teo ary tsara ny alalan'ny olona zay rehetrarehetray fa le fahaizana manonona azy miaraka ataoko fa zay ny anton'le hoe fanononana an'iny somary ohatra ny misy anina kely iny fa rehefa tafiditra ny hevitra de ataoko fa tena zava-dehibe zay ka
taoko moa zaka ny olona rehefa zaho manokana de hoe mila revision ndraindray ny teksta sasany a ka anjaran'ny fivondrona ambeniny veka moa ny manatanteraka an'izay za azo atika tsarany eny hoe ho tanteraka ety an-tanany eny sitraponao tahaka ny hatanterahany any an-danitra
ohatra
alô manahoana tompoko
Salama tupo. Salama. Bantan mo pero. Tukun vina vina ina tam tona. Hey, masinda penua no nyasa. Tito ta.
Ay.
Penua.
Masinda benwa mojania dia lahiki zia nanukatena nun natania tavabatwa niara kamnyana bavni masimbav skolastika nraiteri amvuita anakraya tawe subiakwa fa refavio munfinra in monkasen masinda benwa nanur nanfikambana nbenedictin kaizania dia tamni taunzato fa enna nuniaina nzania taunzato fa enna fa fitwa dia izai no van ptona nesania sinandalovan teto tania nametrahany fitsipika mazava hoe miasa sy mivavaka izay ny tanjony fanokana tena tao amin'ny fikambanana nahoriny tsisy fanotanina tsony andao amaly SMS zany aloha.
Allô,
ay mbola izahay mo pera amin'ny tamin'ny voalohany tamin'ny hoe araba marito eto avy mieritreritra hoe sao de mba toko mba resana ny amin'ny herdibily amin'ny asa raha hoe direkta reny vavaka reny na na enregistrement fa sao de toko mba ho amboarina le izy fa lasa ohatrany mioa zany le dikateny zany de amin'le amin'le fahasoavana an Jesosy
ka le teniny Elizabeta ao misoratra masina ny eny naveriny hoe nosoavy nanony vehivavy rehetra ianao ary nosoavy ny lay ateraky ny kibonao zany ny izy.
Ay zany hoe tifisa any le hoe nosoavy na i Jesosy nateraky ny kibonao tifisa any zay
tsy diso nosoavy ny lay ateraky ny kibonao zany.
Karaha zany nge zany de ono a inona zany ny hevitry le hoe nosoavina i Jesosy nateraky ny kibonao
ti e beni entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni zay le izy zany ka hoe mazava be le izy a hoe satria nosoavin'andriamanitra manokana Jesosy na de olombelona aza lay ateraky ny kibony Maria Virginie satria hoe et benedictus fructus ventris tui Jesus zay le izy
fa tsy ny hoe le izy hoe andriamanitra mako na tonga amin'eritreritrany hoe andriamanitra izy a ka tsy tokony misy tsy tokony fahasoavana tsony fa zavatra mandriamanitra zany efa manana sorihetra zany tsy mila angatahana fahasoavana tsony
ka i Elizabeta no nanao an'io teny io ny tapany voalohany mako a no anisany hoe nampiasaina zany a amin'ny rabary Marie tia de ilay fiarahabanny anjely ho izysika fa tena marina fiarahabanny anjely sy fiarahabanny Elizabeta no mitambatra ao
misy fantanina mbola afaka mametraka fantanina ve
eka
ay mikasika reta mikasika ny andehanao roporehetra rehefa anam-piangonana zany rehefa misy hoe amin'ny lamesa mandritra ny rakitra de zavatra mahagaga de ny porehetra ny diakra ny mpianatra mopera ohatrareo nareo zany ohatrany hoe tsy manao rakitra nefa ny masera manao rakitra misy anto manokana ve zay
ka ny lamina napetraky constantin tam'izany de hoe alaovy ny ao amin'ny boky ka ny pretra tsy mba manana anjara lova na ny tenako zao de very lova tsy mandova tsony ah zany ka anjaranareo ny mamahana sakafo an'ny pretra sy ny eveka reo diakra zany a ka ny eo ao a hoaniny aza moa tsy misy zay ny tsy fantatry ny olona ane matetika miverona amin'ny asa fiatrana ane zahay ary na de miasa mifofotra miasa mafy aza tsisy makany aposinay ene ny vola fa any amin'ny orinasa fanasoavam-bahoaka daholo a ny akamaroana izy ireny toy ny sekoly toy ny fikarakarana zazakamboty ny hôpitaly ka eo zany hoe tsy manana lova ny levita amin'ny fokorompin'ny folon'ny israely a de nozaraina ny tany fa miparitaka amin'ny toerana samihafy reo levita reo avy eo ka tena hoe antara tany kely de kely no ananan'ireo a fokon'ny levi zany fa paritaka amin'ny foko raika ambin'ny folo izy ireo a misandrahaka any a manatanteraka ny didy a fanompoana ny vahoaka tany amin'ny sinagoga indrindra ny tao amin'ny tempoly tamin'ny fotoanandrony zany
dia allô
manahoana tompoko allô
manahoana mopera oa mopera
ny anaka
asa fanandeha ty fanontaniana ty ahoana moa ny afantarana hoe misy fanahy ratsy ny olona anankiray sa izy ihany mampantatra azy? Sotra mopera.
Ny toetra ratsy ny olona dia miseho eo amin'ny fiainany satria izay be ao am-pony olona no itenenany. Ka na dia ny tenantsika kristiana izao dia mety misy fifanahy ratsy manembatsembana antsika, ka ny ahalalana azy izany dia ny fanaovana ny atao hoe discernement des esprits. Satria fanahy telo no miasa amintsika, dia ny fanahy ny tenantsika samy rery a manana ny safidy sy sitrapo, fa eo ny fanahy tsara izay mitarika antsika hanao ny tsara, ary eo ny fanahy ratsy a izay mitarika antsika hanao ny ratsy. Ka ndraindray ny olona matikampo hoe manao ny tsara kanefa masiaka izy, tezitra izy, miavonavona izy, ary mirehareha sy be fialonana, ka mila mantiny tena ny tsirairay hoe aiza le fanahy mitondra anazy. Ka tsika zany a mila mihai no mandrakariva ny fanahin'Andriamanitra, ka amin'ny alalan'izay hoe fantiniana sy fantanjalanjana ny asan'ny fanahy ao amintsika izay no ahalalana hoe ty olona itya dia misy fanahy ratsy ao aminy. Ary haitsika tsara moa ny hoe tsara fanahy sy ratsy fanahy ihany koa ny olona zany.
Dia efa tapitra moa ny ramopera amin'ny sivy sasany andro a, de ataoko fa misaotra tsika rehetra izay nanaraka ny Radio Don Bosco na hatramin'izao. Ary ny Radio Don Bosco moa de mbola mitohika de miraso anareo a eo mpanarahana ny fandarana, fa nohono amopera ny tapitra teto. Misaotra tsika dia mirary anareo tratra ny taona vaovao a, mirary taona vaovao sambatra ho an'ny sirairay isatokantrano sy ny Madagasikara manontolo azao tontolo izao, mba ho tao pahasoavana ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo, ka dia atolotro anao mopera ny famaranana ny fandaharana.
Ombantsika mianakavy ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
isodrano sy simbina antsika ny Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, ny rai sy ny zanaka sy ny fanahy masina, hitantana ny fiainantsika sy ny tiantsika ny i Kristy,
isaorana ny Andriamanitra,
dia mirary tambao vafinaritra ho antsika rehetra.
Saotre I'm